ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naendelea na kitabu cha sharh kashf shubuhat Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka ta'ala. Wajana tulianza na mukaddima, baba, katika mukaddima huu Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzani hafidhahullah alitwekea kwa ufupi tarehe na historia ya Sheikh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kaona namna gani Sheikh alivyotafuta ilmu, mehifadhi miaka 10 Qur'ani kishamaliza. Qur'ani ambayo ameisoma kwa baba yake na kadhalika, miongoni mwa waliomsomesha ni babu yake Sheikh Suleiman, kadhalika amami wake, maami zake, kadhalika. Tumeona kwamba Sheikh amezaliwa katika mji wa Huyaina, kijiji kilichopo kaskazini mwa mji wa Riyadh. Kadhalika Sheikh, Allah amrehemu, tumeona kwamba alikuwa ni miongoni mwa watu waliojaliwa akili na uwezo wa kufahamu, mpaka kwa munakashati zake, jadiliano yake na walimu zake, wakawa wanafaidika baina yao, jambo lililowafanya walimu na mashekhe zake kukiri ubora na fadhila za shekhe. Lakini pamoja na hayo hakuishia hapo. Pamoja na sehemu aliyokuwa nayo na kiwango alichokuwa nacho katika elimu, shekhe aliendelea kuitafuta elimu. Kasafiri shekhe na kuacha ndugu zake na mji yake, kaenda haji, na baada ya kutoka haji akaenda Madina, na huko shekhe alikutana na mwanawachuoni aliyekuwa akifundisha katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wanawachuoni waliokuwa akifundisha katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hususan ni Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif rahimahullah ta'ala المدني الحنبلي المعروف بالمشرقي سبب alikuwa asili yake anatoka Najd. Sheikh akachukua kutoka kwa imamu huyo al-fiqh wa usulihi, chukua fiqh na usul al-fiqh. Kadhalika Sheikh akachukua kutoka kwa mwanae na mtoto wa shekhe wake mbani Ibrahim ibn Abdullah, mtunzi wa kitabu cha Al-Azm al-Faiz sharh umdat kulli faridin fil faraid, ambapo matni hii aliyosherehesha Sheikh Ibrahim ni matni ya الإمام صالح بن حسن بن أحمد بن علي الشيخ صالح بن حسن بن أحمد بن علي أسمى كمبا تبويشني kitabu ambacho tayari kimeshtungwa shachapwa ni katika vitabu vilivyochapwa inapatikana katika makatib za kisheria makatib vitabu vya kisheria ambapo jina lake alilitaja katika mukaddima kama alivyotaja muallifu wa warakat Sharaf al-Imriti na wengineo katika wanawachuoni sema kala al-fakiru salih ibn hasan alhamdulillahi al-ghaniyil muhsin rabbi ta'ala khalisul baraya wa qaddara al-ajala wal-ataya kadhalika sheikh rahimahullah katika safari zake alikutana pia katika mji wa madina na muhaddith al-madina fi zamanihi الشيخ محمد حياتي سندي قسوما كواكي علمي حديثي أشكوا كتوا كوا شيخ هويو إجازة يا يالي يوتي يالي يبوكيا شيخ هويو كتوا كتوا كتاب يا حديث كيشا كالجيا نباني كواو كيشيا هاكوا كينا كتوا ميدي أحسان ميدي أحسان إنا باتكانا كتوا فاندي ومشاريكي وميدي نجد كوا كتانا ما أنابلا mawazuni wao kadhalika mashafiia na wazuni wao na malikia na hanafia lakini sana sheikh albobea katika elimu ya fiqhi katika madhehebu ya hanabila na miongoni mwa watu ambao walimfundisha sheikh madhehebu hii ya hanabila ni sheikh muhammad bin fairuz na abdul wahhab bin fairuz alichukua kutoka kwa hao elimu ya fiqhi kadhalika pia saa akachukua kutoka kwa Abdullah ibn Abdul Latif al-Ahsai Sheikh rahimahullah katika safari yake ya kutafuta elimu hakuishia hapo aliendelea kutafuta elimu katika miji ya Iraki na hasa katika mji wa Basra na mji wa Basra kipindi hicho ulikuwa ndio mji uliojaa wanawazuoni wa hadithi na fiqhi kama amechukua kutoka kwa wanawachuoni wao hasa hasa al-Sheikh Muhammad al-Majmu'i na wengineo katika wanawazuoni wa miji hiyo na tuliona jana kwamba katika safari zake Sheikh miji mingi aliyokuwa akitembea kitafuta elimu hakuwahi kukutana na kitabu katika vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa taala au shekhe au kitabu cha mwanafunzi wake Ibn Qayyim rahimahullah sikuwa alikiandika yani alikopi maandishi na ilmu iliyokuwa mune kwa kalamu yake kwa hiyo tabia hii ya shekhe ya kuandika vitabu vya wanawazuoni waliomtangulia na hasa wale wanawazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa alikusanya vitabu vingi katika miji ya Ahsa kadhalika katika miji ya Basra kisha baada ya hapo Sheikh akawa amekusudia kuelekea katika miji ya Sham kwa ajili ya kuendelea kutafuta elimu na lilomfanya Sheikh aendelee na awaze kwenda katika miji ya Sham ni kwa sababu kipindi kile miji ya Sham ilikuwa imejaa ndani yake wanawazoni wengi wa Hanabila kadhalika na wanawazuoni wengi katika ilmu alhadith lakini kama tulivyoona jana kwamba baada ya Sheikh kuanza safari yake safari ilikuwa ngumu akawa amepatwa na dhiki ya njaa na kiu mpaka akataka kufa njiani akawa amepatwa na kiu kadhalika na njaa chakula Sheikh akataka kufa njiani na inafahamika kwamba uwezekano wa usafiri wa zamani ulikuwa ni uwezekano mgumu watu wanasafiri na wanyama au wanasafiri kwa miguu na mfano hayo na wanapita katika njia za mbali. Kuna ndege, kuna magari na mfano wake katika usafiri ambao sasa hivi ndio usafiri unaoweza kututoa sisi kutoka sehemu fulani na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo Sheikh alirejea Basra, akaivunja safari yake ya Sham. Kisha kutoka Basra akaelekea kwao Najd, baada ya kubeba silaha za elimu na baada ya kupata sehemu kubwa katika vitabu, akaenda kaongezea na vitabu vya wazazi wake ambao ni mashekhe Sheikh Muhammad, Sheikh Abdul Wahhab na Sheikh Suleiman, na baba zake wakubwa na wadogo. Kaapata vitabu vingi, akaanza shehe kufanya dawa na kuwatengeneza watu na kueneza elimu yenye manufaa. Na shehe hakuridhia kunyamaza baada ya kuwa ametasalah na elimu, nyamazia batil, kuacha watu katika batili zao na maasia yao na bidaa zao na shirkiati zao, bali aliamua aieneze elimu yake na walinganie watu kwa Allah. Na shekha aliangalia mujtamaa wake, yani jamii yake, akaikuta ni katika jamii zilizojaa shari na shirki na mambo mengi siofaa, wivu katika dini na huruma kwa Waislamu. Ikamjia shekhe na akaona kwamba haiwezekani kwa yeye kunyamaza wakati watu wapo katika hali ile. Wazi? Jana tuliishia hapo. Naam, mwisho.
من أشاعرة وغيرهم ليس لهم علاج بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأمطار. فكانت عقيدة منتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة مع ما عند كثير منهم من إخلال بالتوحيد الألوهية.
نعم. من رأيك سيما شيخ صالح حفظه الله تبارك وتعالى. وكان علماء نجد يعنون بالفقه وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرهم ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار. وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. طبعا نجد كلكونا watu wamesoma, نجد kulikuwa na watu waliosoma, maana wanaochuoni kama ambavyo tunafahamu kwamba Sheikh alisomeshwa pia na yeye katika mji wa Najd huko kabla ya kutoka. Lakini wanaoshuhudi wa Najd walikuwa inayatuhum fil fiqh, walikuwa wakitilia umuhimu sana katika elimu ya fiqh. Inayatuhum fil fiqh, walikuwa wakitilia umuhimu sana katika elimu ya fiqh. وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين na wao katika itikadi walikuwa wakiwa na itikadi ya watu wa bid'a. Almutakallimuna maanaahu ahlul bid'a, mutakallimun ahlul bid'a yani ahlul kalam fi alaqida الأشاعرة والماتريدية والجهمية القدرية وغيرهم كثير. وهو watu walikuwa katika itikadi ya watu wa bid'a, ashabul kalam, watu wa falsafa, min ashaira kama vile ashaira. Ashaira ambao ni atbaa Abil Hasan al-Ash'ari. Atbaa Abil Hasan al-Ash'ari ambao wana katika mlango wa asma wa sifat wanapinga sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa saba, isipokuwa saba minha, isipokuwa sifa saba miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, minha al-ilm. Na miongoni mwa sifa hizo ni sifa ya elimu al-hayatu wa ghairiha. Kwa hawa watu walikuwa na itikadi hiyo ya kiashaira, ambapo kwa faida, kwa faida wasomi wa kihurafi katika kipindi kirefu, kipindi kirefu kwa nyuma tangu karne ya 4 na kuendelea, sawa, wengi katika wale waliokuwa na nguvu walikuwa katika madhehebu hiyo, ima Ashaira au Mu'tazila. Na mara nyingi tukisema Ashaira, hawa ni watoto wa Mu'tazila. Ashaira ni watoto wa Mu'tazila sababu katika akida kila kinachosemwa na Mu'tazila utakuta Ashaira wanakisapoti, mpaka kukasemwa msemo maarufu na mashuhuri, anna al-ashairata makhanisu Mu'tazila, kwamba Ashaira ni makhanisi ya Mu'tazila, kwamba wao hufuata kila baya na zuri ambalo walilokuwa nalo Mu'tazila. Na Mu'tazila ni atibaa Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd Sheikh Mu'tazila maarufu, ambao hawa walikuwa ni wanafunzi wa tabi'in Jalil Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, fa'tazala min majlisihi, wana wanafunzi wake wakawa wamejitenga na majlisi ya darasa lake, fasummu Mu'tazila, wakawa wameitwa Mu'tazila, fasummu Mu'tazila, ambao hawa wanapinga sifatullah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanawachuoni wa Najd wakati ule walikuwa wanatilia muhimu sana elimu ya fiqh, kama wanawachuoni wa sehemu gani? Salamu. Kulizeni, kama wanawachuoni wa sehemu gani? Kwa miji yetu hii, kama vile Mombasa, Lamu, Zanzibari na maeneo mengine kama Tanga, sehemu zingine kama Kigoma, Tabora na mfano hayo. Na hawa ambao wanaotilia umuhimu elimu ya fiqh hii, mara nyingi utawakuta akida zao ni akida za kiashaira. Akida zao ni akida za kiashaira, wakifanya ta'wilat katika majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakisema yadu bimaana al-quwa, wazi yad bimaana al-quwa, ar-rahma iradatul in'am, wal-ghadab iradatul intiqam, wazi ha marahma ni kutaka kuneemesha na ghadabu ni kutaka kuadhibu. Tuawiluna sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tuawiluna sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya ta'wil sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Na unawakuta hawana umuhimu na jambo lao, isipokuwa sasa hawa miji yetu wao wamekosa kitu kimoja, kwamba wale wa zamani wao walikuwa wanatoa yale wanayotakidi katika vitabu vya wale waliotangulia, kama katika vitabu vya kina Imam al-Ghazali, Imam al-Amidi, Imam al-Batillani na wengineo kathir, ambao hao ni wanazuoni maarufu katika madhehebu za Kiashaira na Mu'tazila, ambao walikuwa wakiandika baadhi ya vitabu katika vitabu vya kiakida wanaandika madhehebu zao. Na katika zama zao, kama ambavyo ilivyokuwa mashuhuri, wao ndio waliokuwa wakijiita ahli sunnati wal jamaa. Wazi, wao ndio waliokuwa wakijiita ahli sunnati wal jamaa, lakini katika uhalisia hawakuwa na akida ahli sunna wal jamaa. Wao walikuwa na akida ya kiashaira na zinginezo. Walidhalik, huwa min hadha almuntalaq. Na ndio maana utakuta katika zama zetu hizi masufi ambao wanatilia sana muhimu katika masala ya fiqhi na masala ya lugha katika baadhi ya maeneo, wadhha yusamuna anfusahum ahla sunna, wadhih au sunni wal jamaa, huni utasmauna anha, kama sisi ndio sunni wal jamaa eh? Kisha wakakupeni jina nyinyi kwamba ni ansari sunna. Sasa nyinyi mtakuwa ansari sunna mawahabia, na sisi tutakuwa ndio sunni wal jamaa. Waradhiitum ala dhalik, karidhia hilo. Wa in kana fil haqiqati annakum as-salafiyun wa antum ahlus sunnati wal jamaa haqiqatan, wazi nyinyi ndio ahlus sunna na nyinyi ndio salafiyun, ay nisbatan ila salafiyya was salafiyin alladhina taqaddamu wa sabaqakum fi hadha al manhaj al sharif. Tujinasibisha na usalafi na salafia ambao ni masahaba waliotangulia katika hii manhaji iliyokuwa tukufu. Wa amma ansaru sunna fahiya ismun min asma'i al muassasa. Ansaru sunna ni jina katika majina ya taasisi, miongoni mwa taasisi zilizosajiliwa hapa Tanzania kwa kufuata kanuni na sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aenda na Ansaru Sunna, aenda na ghairi dhalika min almuassasat. Na Ansaru Sunna tuna miasasa mingine sio kwa ya Ansaru Sunna. Kwa hiyo unaweza ukawa ni Ansaru Sunna au usiwe ni Ansaru Sunna, lakini manhaji yako inatakiwa iwe manhaji as-salafi, manhaj ahlusunna wal jamaa aqidatan, katika itikadi. Wa amma al-fiqh, ama upande wa fiqh tunachotakiwa kufuata sisi ni kufuata dalili. Ikiwa madhhabu Shafi itakuwa imepatia dalili, sisi tutakuwa na Shafiia. Ikiwa Hanabila atapatia dalili, sisi tutakuwa na Hanabila. Ikiwa ni Malikia au Hanafia atapatia dalili, sisi tutakuwa na hao, madama wote katika maisha yao hawakufa isipokuwa waliyasema maneno mfano haya, kwamba nikipatia kwa dalili basi fuateni maneno yangu, na nikikosea basi atupeni maneno yangu kwenye ukuta na mfuate maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Qala wa hum fil aqidati ala aqidati almutakallimina min ash'irati wa ghayrihim laysa lahum inayatu bi aqidati salafi, kwamba watu hawa hawakuwa na umuhimu wa itikadi ya salaf. Wazi? Ndio maana tunasema kwamba salaf sio kitu cha sasa, kitu cha zamani, kwa sababu unakuta hadi kipindi cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wanawazuoni waliokuwa wanakhalifiana naye katika manhaj na aqida hawakuwa wakifuata aqida tu salaf. Wazi? Tumeona hapo walikuwa wanafanyia matilio muhimu sana masala ya fiqhi, na alikuwa akitilia muhimu sana katika aqida za kiashaira. Wala shaka kwamba tumeonyesha kwamba aqida ya kiashaira ni aqida watu wa bid'a. Kama huwa fi Shami, asema hali iliyokuwa najid, hali iliyokuwa najid ndio hali iliyokuwa katika miji ya Sham wa fi Misra na katika miji ya Misr Egypt kwa sasa hivi eh, wa ghairiha min al-aqtari, na sehemu nyingine katika miji. Walidhalik, kwa sababu hiyo ndio maana kwa wale watu wenye umri kidogo mrefu, sio umri mkubwa sana, labda kuanzia miaka 35 40 50 hapo, wataona kabla ya dawa haijachangamka, dawa ya tauhid haijachangamka wazi, na hasa Tanzania watu walikuwa wakifuata wanawachuoni wanaotoka Misri. Wazi? Hii kwa sababu ya ukaribu wa Misri na Tanzania. Watu walikuwa wakifuata wanawachuoni mpaka hata kusoma Qur'an. Kwa tukimsikiliza nani? Al-Bas, sawa? Hakukuwa na Shuremu wala hakukuwa na Sudesi. Wala hakukuwa na mwanawachuoni yote ambao tulikuwa tukimsikiliza. Ah, kwa ukaribu zaidi kama jinsi tulivyokuwa tukimsikiliza Abdul Basi Antar na wengineo katika wasomaji wa Qur'an. Na ama mufti mkubwa ambaye tulikuwa tukimsikiliza sana kumpenda alikuwa nani? Ibn Hamid Kishki. Huyo ndiye ambaye watu wengi wamemzoea kumsikiliza na wengineo wengi katika watu wa huko. Na hata mandhari ya mavazi, kwa maana sasa huko tunakuja katika urfu za Kiislamu. Mandhari za mavazi ilikuwa ni mandhari za Kiomani. Wazi? Watu wakivaa zile zinaitwa bahta, zinaitwa daris au kadha. Kanzu za kushona kwa mikono, lakini tunashona mtindo wa Kiomani. Haya ni mambo tu hata kwa akili ukikaa utafahamu. Alidhalika ndio maana kwa kipindi hicho uadui mkubwa ulikuwa dhidi ya Saudia na wanawazioni wa Saudia na wafi muqaddimatihim Sheikhuna Sheikh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah sahibu hadha al-kitab. Sah? Naam. Kama huwa fi Sham wa fi Misr wa ghayriha min al-aqtar wa kanat al-aqidah al-muntashira fiha ya aqidah al-Ash'ariyah ma inda kathir minhum min al-ikhlal bi tawhid al-uluhiyyah. Sheikh anasema na aqida iliyokuwa imeenea huko Misri na Sham na sehemu zingine ilikuwa ni aqida ya Kiashaira, sawa, pamoja na yale ambayo yaliyokuwemo katika mapungufu ya tauhid al-uluhiyya, pamoja na yale yaliyokuwepo katika mapungufu tauhid al-uluhiyya, kwamba watu hawakuwa wanajua tauhid al-uluhiyya. Walidhalika ndio maana kwa zama zile hukua ni mwanawachuoni isipokuwa lazima uwe na nau'u min ash-shirki. Hawezi kuwa mwanawachuoni wala mwalimu, lazima uwe na nau'u min ash-shirki, kwa sababu kulikuwa kuna ikhlal ya tauhid al-uluhiyya, kwamba ukienda kusoma kwa shekhe unaenda kusoma ilmu ad-dunya wa ilmu al-akhirah, akisema kwamba ilmu ad-dunya ndio elimu ya uchawi, elimu ya kupiga ramli na mfano wake. Na ukiwaangalia wengi katika madai wa kisufi na madai watu wa bid'a, ukiacha hizi bid'a za maulidi na mingine ambazo hazitoki katika Uislamu, wazi wana bid'a za kufu, wana bid'a za kufu, bid'a za uganga, bid'a za ushirikina na mfano wa hayo, kwa sababu hayo ndio yalikuwa ni malezi. Na mpaka sasa vijijini haya mambo bado yapo, dhahira bado inaonekana kama mzazi akimtuma mtoto wake mjini kuja kusoma dini, anamtuma huko akiwa amempa sharti kwamba usome na ile elimu. Akiuliza ni mjani kwamba elimu ya dunia, kwa maana utarudi huku utatusaidia katika kulinda mashamba yetu, kulinda mifugo yetu, kulinda majumba yetu na mfano wa haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapungufu ya tauhid al-uluhiyya. Ama sasa hivi utakuta kila ambaye atakayesoma, hata kama atasoma msingi wake katika vyuo vya kihurafi au vyuo vya watu wa bid'a, akichomoza elimu yake atakutana na watu ambao wanaelezea tauhid al-uluhiyya ima kwa asilimia takriban 75 au 80, utakuta watu hawa wanaachana na masalale ya bid'a mbalimbali na shirkiyati na wanaingia katika tauhid. Naam.
Yakulu hifidhahullah ta'ala wa amma aqida as-salaf faqalla man yu'na biha wa tarat 'ala kathirin minhum wa tarat 'ala kathirin min al-khurafati wal bid'i wash-shirk fi al-ibada hal yumathilu bi 'ibadati al-qubur hadha min nahiyati al-ilmiyyah.
Naam, istana.
Wa amma min nahiyati as-siyasiyyah fakanu muftariqina laysa lahum dawlatun
kanu mutafarriqin.
Mutafarriqina. Wa amma min nahiyati as-siyasiyyah fakanu mutafarriqina laysa lahum dawlatun tajma'uhum bal kullu qaryatin laha amirun mustaqillun biha.
Naam. Ana leo kusema Sheikh hafidhahullah wa amma aqidatu as-salaf faqalla man yu'na biha. Ama itikadi ya salaf kipindi hicho cha Sheikh Muhammad, sio kipindi hicho cha Sheikh Fauzan, sawa, kipindi hicho cha Sheikh Muhammad. Sasa hivi tuna takriban karne 3, yani karne miaka 300 na zaidi, Sawa? Ama katika itikadi ya salafi, fakalla maniona biha, walikuwa ni wachache ambao waliokuwa tilia muhimu. Kwa leo mtu asema kwamba Sheikh Yasin amekuja na manhaji salafi, Sheikh Yasin anataka kubadilisha msikiti huo kuwa msikiti wa kisalafi, maana yake au tafsiri ya maana hata kwa namdhulumu Sheikh Yasin, atakuwa mdhulumu Sheikh Safu au Sheikh Sinana mfano wao. Kwa sababu manhaji hii tunaikuta kwamba katika tarehe tunayosoma miaka 300 tu, tusiende huko mbali, miaka 300 tu ya Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab rahimahullah ta'ala anazaliwa, na akuta watu ni wachache katika kutilia umuhimu manhaji hii. Wazi? Watagat ala alkathiri minhum alkhurafati walbidai washirki fi ibada, na watu wengi walikuwa wamechukua mipaka. Kwa watu wengi wamechukua mipaka, mipaka katika nini? Katika ukhurafi, katika bid'a na shirki, katika ibada. Hal mutamathilu biibadati alqubur, shirki katika ibada ile ambayo watu wanakwenda, ile ambayo inayoitwa kwa jina la kuabudu makaburi. Hadha min an-nahiyati al-ilmiyya, hadha min an-nahiyati al-ilmiyya. Ala sabili mithal, umesikia hapa Mwanga kuna msikiti wa una kaburi? Hakuna? Opo sidi gani huwa hapa rekeza mwenu lipo la shekhe au la mtu wa kawaida? La shekhe. Fano wake ndio huu. Kwa kule Ujiji kuna msikiti si Mwanandenda au la kadha, kule kwa shekhe Idris, kwa shekhe nani Kabeke, unaitwaje msikiti Kabondo? Kabondo ni nini? Hao ndio msikiti wenyewe unasema msikiti Kabondo. Alasa bin Thabit, natoa mifano tu, yani hapa la nashtumu ahadan, hatumtukani mtu eh, bali tunatoa mfano ya msikiti yenye makaburi, na kweli makaburi yapo. Wazi ha? Tutatoa mfano ya msikiti yenye makaburi, na kweli makaburi yapo. Hata sisi msikiti wetu kama ungekuwa na kaburi wange tulia mfano, ungesema sisi tusingekataa. Tusingekataa. Kwa Dar es Salaam kuna msikiti unaitwa Dirisa, ule huwa wanafanya kabisa tawafu. Fanya tawafu. Sawa? Kaburi la Sheikh Idris. Allahu musta'an. Sasa mambo haya Sheikh Muhammad kipindi baada ameshamaliza kusoma kuja kwa akakuta mambo haya. Hadha min an-nahiyati al-ilmiya. Wazi? Huyu ni katika upande wa nini? Wa kiilmu. Wa amma min an-nahiyati siyasiyya fakanu mutafarriqina. Ama katika upande wa siasa aliwakuta watu wameparaganyika. Eh? Laisa lahum dawlatun tajma'uhum. Hawakuwa na dola yenye kuwakusanya. Lakini kumbukeni kwamba kipindi kile kulikuwa na dola dhaifa iliongozwa na watu wa bid'a, wazi, kutoka Misri na kutoka maeneo ya nchi za Uturuki, ambayo ilikuwa inaitwa Dawlatu al-Uthmaniyya, ambayo dola hiyo kipindi hicho kwa sababu ya kuacha tauhidi ikawa imedhoofika kiasi ambacho kila mtu alikuwa anatawala kwa maslahi yake, si kwa maslahi ya Uislamu. Na miongoni mwa mambo mabaya ambayo yaliyofanywa ndani ya utawala wa dola hizi, dola hii ya Uthmania, ni kule kuifanya miji ya Haramaini, Makka na Madina, kuwa ndio sehemu kuu ya kuabudia makaburi. Wazi? Sehemu kuu ya kuabudia makaburi. Sawa? Makaburi ya sahaba, kajenga baadhi ya nyumba Quba nyinginezo, watu wakawa wakitoka huko badala ya kwenda kufanya tawafu, kufanya sa'i, wanashughulishwa na ziaratul qubur kuliko zile ibada alizo ziacha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, thumma ba'dahu ashabuhu, thumma tabi'un, thumma ba'd tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmina hadha wa ila yawmid din. Naam. Asema laisa lahum dawlatun tajma'u bal kullu qaryatin, bali kila kijiji laha amiru mustaqillun biha, kilikuwa na kiongozi anaye jitegemea katika kijiji. Na hii ndio dalili ya kuonyesha kwamba daula hii haikuwa ni daula iliyokuwa imeenea sehemu zote. Na kama ingekuwa imeenea sehemu zote, hii miji yote ilikuwa ni miji ya Uislamu, tungekuwepo na mtawala au ingekuwa inamilikiwa miji hii, na kusinge ilikuwa na sura hii. Sababu Uislamu unakataza unapokuwa na kiongozi asipatikane kiongozi mwingine. Wazi? Kiongozi huyo mwingine anapotokea anatakiwa auliwe. Naam.
Yakulu msani kwa hudha Allah Ta'ala, faluyaina tukia hakimu, wadariya kia hakimu, wariyad kia hakimu, wakullu qaryatin saghiratin fiha hakim, wa kanat bainahum hurubin wa salbin wa nahbun fiha bainahum
salbin
wa salbin wa nahbin fima bainahum wa bain alqura wal badia. Fa min nahiyati siyasiyati kanat biladun fi qalqa wa tafarraq wa fi nahiri wa fi tanahiri wa diya'i hatta an ahli al balad hatta an ahli al balad al wahid yuqatil ba'dhum ba'dha.
نعم السلب هو السلب والنهب هذا هو الصحيح بتحريك اللام. قال حفظه الله تبارك وتعالى فالعيينة فيها حاكم مجي عيينة كلكونا كيونغوزي والدريات فيها حاكم نمجي دريات فيها كلكونا كيونغوزي والرياض فيها حاكم نمجي ورياض كلكونا la kiongozi. Wa kullu qaryatin sadira fiha hakimun, na kila mji mdogo kulikuwa pia na kiongozi. Wa kanat bainahum hurubun, na walikuwa baina yao kuna vita, yani himiji ambayo ilikuwa inatawaliwa na hawa viongozi wa salabun wa nahabun fima bainahum, kulikuwa na hali ya kunyang'anyana, kuzulumiana baina yao, baina alqura walbadia, baina ya miji na vijiji. Kwa mina nahiyati siyasia, katika upande wa siyasa, kana tilbiladu fi kalatin wa tafarrukin, miji hii ilikuwa na ziki na ilikuwa na mfarakano, wa fi tanahurin wa dhayai, thalika ilikuwa na fujo na kupotea. Hatta anna ahla albaladi alwahidi yuqatilu ba'dahum ba'da, kwa ikawa watu wa mji mmoja wanapigana baadhi yao kwa baadhi yao. Na hii ndio tabia ya sehemu ambapo palipokosekana sunna, ambapo palipokosekana tauhid. Sehemu palipokosekana tauhid na sunna, miongoni mwa dalili za sehemu hizo utaona watu wa sehemu moja wanagombana baadhi yao kwa baadhi yao. Watu wa msikiti mmoja wanagombana baadhi yao kwa baadhi yao. Watu wa mji mmoja wanagombana kwa hakadha. Hata familia moja wanagombana baadhi yao kwa baadhi yao, kwa sababu watu hawa hawakubeba sunna. Wazi? Watu hawa hawakubeba sunna. Watu hawa bado wana nazaati min nazaati aljahiliya. Bado wana tabia katika tabia za kijahiliya. Kwa sababu tabia za kugombana na kutokufahamiana na kuelewana kutokuwa kitu kimoja za tafarruq ni tabia za watu kabla ya Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, jambo la kwanza lilikuwa ni kuwaunganisha watu gani? Makabila mawili, al-Aus wal Khazraj. Wazi? Faqala Allah tabarak wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Naam.
يقول المصنف رحمه حفظه الله تعالى وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات. قد كانت عندهم قبور للصحابة كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد قبة فكان
يأتون إليها من بعيد وهي مشهورة عندهم. نعم. أنا لا أقسم شيخه حفظه الله وفي بلاد نجدي عبادة القبور والاستغاثة بالأموات. Katika miji ya Najd kulikuwa kumeenea ibada za kuabudu makaburi. والاستغاثة بالأموات na kuomba msaada kwa kwa wafu walio zikwa katika makaburi hayo kama vile mawali, mashekhe na wengineo. Fakad kanat indahum kuburun lisahaba, huko Najd kwao walikuwa wana kaburi la sahaba, ha? Walikuwa na makaburi ya masahaba, kakabri Zaid ibn al-Khattabi, kakabri Zaid ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, kama vile kaburi la Zaid ibn al-Khattab alladhi istushhida ma jamaati min as-sahaba fi harbi Musailamati al-Kadhdhab, ambaye huyu Zaid ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alikufa shahidi pamoja na kikundi cha masahaba katika vita vya Musailamati al-Kadhdhab. Hii vita vya Musailamati al-Kadhdhab inaitwa jina gani? Harbul Yamama. Wazi? Harbul Yamama ni vita vya Yamama, ambapo vita hivi vilipiganwa mwaka wa 12, mwaka wa 11 na wa 12. Vilipiganwa mwaka wa 11 na wa 12. Tukisema mwaka wa 11 na 12 Hijria tunamtaja nani hapa alikuwa kiongozi? Watu wote tunamtaja ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nilikuwa katika khilafati Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Wanatijatu huwa katlu Musailamah al-Kadhdhab wa intisaru al-Muslimin. Na matokeo ya vita hivi ilikuwa ni kuuliwa Musailamah al-Kadhdhab na Waislamu kushinda. Na ndio maana vikaitwa pia kwa jina lingine kwamba ni Harbu Musailamah al-Kadhdhab. Sah? Kisa cha Musailamah al-Kadhdhab, bwana huyo alidai utume. Wazi ha? Bwana huyo alidai utume. Alipokadhibishwa akawa ameitwa kwa jina hilo la Musailamah al-Kadhdhab, mpaka siku ya kiyama ataitwa Musailamah al-Kadhdhab, Musailamah al-Kadhdhab. Na hii ni dalili ya kuonyesha namna gani inadi inavyokuwa mbaya, hasa tena inadi inapokuwa inakupelekea wewe katika shirki. Inadi inapokuwa inakupelekea wewe katika shirki, utajikuta inadi hiyo umepata jambo ambalo litakuwa ni alama yako wewe mpaka siku ya kufufuka, mpaka motoni. Mfano wa huyu ni nani? Abi Lahab. Wazi? Wewe sisi tunazaliwa tukifika tu sura sunia 5 ile Fatiha, Nas, Falaq, Ikhlas, Nasab. Tunai. Tunai. Hapo nyuki. Na ukiambiwa yaliyomo ndani yake na yale yaliyombaya aliyosifiwa yeye na mke wake ni mambo mabaya pamoja na yale aliyokuwa nayo katika utukufu kwa sababu ya kuzaliwa katika ukoo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Lakini na Nabii sallallahu alayhi wasallam yakul kama rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Kama yule ambaye matendo yake yatakuwa bilbut kwa uchache au yakawa hayapo kabisa, basi lam yusri bihi nasabuhu, nasaba yake haitoyafanya matendo yale kuwa mengi na kuwa yatakwenda kwa haraka. Kwa hiyo hadhari, hadhari ayuhal muslimun, kwamba mtu kwa na inadi katika dini. Wazi? Mtu kwa na inadi katika dini, kiingia katika dini, basi ingia kwa njia ile nyooka, fuata ilmu, fuata wanazuoni, fuata walimu, usikilize, kuwa mpole na ukubali kufuata mwongozo ambao unaongozwa, na useme katika dini kwamba mimi sijui, lakini huwezi kunidanganya. Wazi? Aliyakuwa ukipewa gogo na shoka upasue kuni, utasemaje? Ukiwa hujui utasema sijui, wakati ni kitu cha kupiga tu shoka na kuni zipasuke na ile gogo liishe. Naam. Sasa anasema hapa ladhi sushida ma jamaati min sahabati fi hadhi Musailamah al-Kadhdhab wa kanu yastanjiduna biha wa yastadhithuna biha. Walikuwa watu wa Najd, walikuwa watu wa Najd, yastanjiduna biha ay yatlubuna al-quwwata ba'da adh-dha'f fa idha marida ahaduhum yadhhabuna ila tilka al-qubur fa yatlubuna al-quwwata fi dhalika fi tilka al-qubur ay yatlubuna al-quwwata ba'da adh-dha'f wa natafuta nguvu ba'da ya udhaifu fa yatlubuna as-sihhata ba'da al-marad natafuta uzima ba'da ya kukali sambamba wanafanya watu sasa hivi kuna makaburini kwenda kwenye mapango kwenda kwenye mashimo kwenda milimani kwenda kadha kwenda katika milima yao ya familia zao ya makabila yao kutambikia. Na wakati mwingine anafanya matendo haya katika Eid al-Adha, anasema kwamba tunakwenda kusherehekea Eid al-Adha katika asili zetu. Wazi hali ya kuwa Eid al-Adha, hali ya kuwa Eid al-Adha inakuwa ni Eid al-Namrud au Eid al-Iblis au Eid kadha au Eid kadha, ambao wanajua wao. Allahu musta'an. Yakulu waslakhisuna biha, na tafuta msada katika makaburi hayo. Wa ala kabri zaidi kubba, wa ala kabri zaidi madha kubba, na katika kabri la zaidi kulikuwa na kubba. Kubba mnalijua, wale msikiti unajengwa Shia pale mjini, kile kidude kinne kinazungushwa juu, ile inaitwa kubba. Wazi ile inaitwa kubba. Sasa juu ya kaburi la zaidi kulikuwa na kubba. Ukitaka kuona makubwa makaburini, ukienda Dar es Salaam, makaburi ya Kisutu na makaburi kama matatu manne matano hivi ambayo yamejengwa juu yake, wameweka nini? Wameweka kubba. Wao wana itikadi katika mambo haya. Wakanu ya tuna ilaha mimbaidin, na watu walikuwa kutoka mbali wanalijia lile kaburi. Wahia mashuhuratun indahum, wahia mashuhuratun indahum, kaburi hilo ni mashuhuri kwa wao. Na fika wakati wa adhana atanikumbusha sana. Dalam tadi ada. Amekra.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فعندهم أشجار والنخيل يعتقدون فيها يتبركون بها، بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخرج خرج
الخرج نعم
والخرج، هكذا كانت حالتهم الدينية. والعلماء سابقون عن هذا الوضع، بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها.
نعم. يقول حفظه الله: وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها. واتو نجد شيخ الوقوتة ولكونا ميتي أشجار جمع شجرة ونخيل يعتقدون أن يكون ميت نميتين نخيل جمع نخلة يعتقدون فيها ونأتكيد كل ميت هي ونأتكيد كل ميت هي أما vile labda kwamba mti ule utakuwa na majini au utakuwa na baraka au utakuwa na kadha, hali ambavyo watu walikuwa wanaitakidi miti kwenye miti ya misufi zamani, walikuwa naamini kwamba miti ya misufi itakuwa ni miti yenye mashetani au miti ya kadha, wakihofia. Na wengi wakitaka kutambikia na kutupa machafu yao, wanakwenda kutafuta miti ya misufi, na kutafuta miti ya misufi na kufanya mambo yao hapo. Sio miti ya misufi imeisha hapa kwa sababu gani? Sio kuni za matofali au vipi? Mbao za lenta, Okay. Lakini miti hiyo ilikuwepo na inahofiwa. Utakwenda kuogota sufi chini yake, unaogopa. Na kweli ulikuwa ukitafuta mti wa msufi mmoja au miti utakuta imefungwa kamba, au chini yake kuna vyungu au kuna vitambaa vyekundu au kuna hirizi au kadha. Miti ile haikuwa na lolote zaidi ya kwamba wale watu walikuwa wanaitakidi ndio walikuwa wanakwenda kufanya yale walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo katika mji pia wa Najd na mfano wa miji hiyo kulikuwa na mambo hayo. Watabarakuna biha, na walikuwa wanataka baraka kwenye miti hiyo. Balkana ta'indahum an-nihal al-batila, bali watu wa Najd pia walikuwa na nihal. Nihal jamu nihla, nihal jamu nihlatun, na nihlatun ni dini. Walikuwa na dini mithl al-batil, zilizokuwa batil au al-madhhab, mithl al-sufiyya, kama vile mfano wa masufi. Wazi mithl al-sufiyya, kama vile dini, mfano wa dini ya kisufi, wa wahdati al-wujudi, na mfano wa dini au mtazamo au mwenendo wa wahdatul wujudi fi Riyadh, katika mji wa Riyadh, wal kharaj, mji wa kharaj. Wazi Hakadha kanat haluhum ad-diniya, halatuhum ad-diniya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hali yao ya kidini. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hali yao ya kidini. Kama ukiwatafuta Waislamu unawakuta kuna wasufi au kuna watu ambao wanaitakidi wahdati al-wujud. Au kuna watu ambao wanaitakidi wahdati al-wujud. Wahdati al-wujud hadha madhhabun falsafiyyun. Hii ni madhehebu ya kifalsafa. Sawa? Hii ni madhehebu ya kifalsafa. Inaitwa wahdati al-wujud. Wao wanasema katika madhehebu yao, wao ni maitikadi zao, anna Allah wa tabi'ata haqiqatan wahida. Anna Allah wa tabi'ata haqiqatan wahida. Kwamba Allah na tabia ni hakika moja, yani tabia za nchi. Si unajua tabia za nchi? Tabia za nchi bi maana mvua, joto, baridi, upepo, eh? Tuko na upepo. Sawa? Yale mabadiliko, mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya anga, mabadiliko ya udongo, mabadiliko ya maji. Kila mtu katika nafasi yake na katika sehemu yake atakwambia mabadiliko ambayo yanapatikana katika maji. Mvuvi atakwambia mabadiliko ya ardhi, kilima miaka 10 italeta hiki, kilima miaka 20 italeta hiki, kilima mwaka mmoja italeta hiki, ardhi ambayo haijalimwa kabisa inakuwa vipi? Kwa hiyo wahida fil wujud anasema Allahu at-tabi'a haqiqatan wahida, kwamba Allah na tabia ni kitu kimoja. Maana yake tuseme kwamba upatikanaji wa mazao katika ardhi, ile tabia ile ardhi ndio Mungu mwenyewe. Kwamba yanapopatikana mazao Allah kaleta, na yanapokosekana Allah amekataa. Kwa ile ardhi yenyewe ile tabia yake ndio Mungu. Mfano huo umefahamika vizuri? Kisha anasema wa anna Allah huwal wujudul haqq. Wa anna Allah huwal wujudul haqq. Kwamba Allah ndio ule uwepo wa haki. Uwepo wako wewe, uwepo wa mzazi wako, uwepo wa mwanao, uwepo wa huu ulimwengu wenyewe, uwepo wa bahari, uwepo wa kila kitu ndio Mungu mwenyewe. Si hawa watu nyinyi mwishi nao katika jamii? Hapo. Hapo katika jamii. Tena baadhi yao wanadai Uislamu. Sawa? Baadhi yao wanadai nini? Uislamu, kama ni Uislamu. Kwamba ule uwepo wa mambo ndio nini? Naam. Kisha yatabiruna, wao wanazingatia anna Allah subhanahu wa ta'ala suratu hadha al-alam al-makhluqi. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye sura ya huu ulimwengu ulioumbwa. Sawa? Narudi mule mule. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, huu ulimwengu huu ndio sura ya Allah. Melewana? Ama hizi madhahir ambazo zinazoonekana vitu vigumu vigumu kama miti, bahari, nini? Ama majmua al-madhahir al-maddiya fahiya tu'lin an wujudillah. Hizi mkusanyiko wa haya mambo yenye kuonekana katika ulimwengu, haya mambo yanadhihirisha tu na kutangaza uwepo wa Allah. Haya mambo yanadhihirika kushikamana bahari na nini, ndio uwepo wa Allah. Sababu hivi singekuwepo isipokuwa Allah yupo. Hivi singekuwepo isipokuwa Allah yupo. Lakini vyote vikikusanyika sura yake ulimwengu na vilivyomo, wazi ndio Allah mwenyewe. Umeelewana? Duna yakuna laha wujudun qaim bi dhati. Wao hawasemi kwamba Allah yupo kwa dhati yake, la. Ukikusanya ulimwengu na vilivyomo ndio Allah. Kwa hawa watu walikuwepo katika miji ya Najd. Walikuwepo katika miji ya Najd. Wakalla qarya au balad, na mara chache kuwepo mji au kijiji, laisa fiha sunnatun, hakuna ndani yake sunna, إلا وفيه من هذه الأمور الشيء الكثير. سبقوا قد كم جهو تكون مambo كما هيا mengi sababu kila sehemu inapopungua sunna ndani yake kunakuwa na madudu kama haya na matakataka kama haya. Nasallallahu salaam wa afia. Lakini sasa wakati huo kuna hali kama hii, yani watu wa dini wapo katika sura kama hii, wale ulama usakituna na hadha alwadha, wanawachuoni wa Diriya na Najdi na sehemu zingine katika miji ile ambao watu wa katika sura ile wamekaa kimya, wamekalia kimya hali hii. Unasemaje Sheikh Muhammad naye angekaa kimya? Na Sheikh Muhammad naye akae kimya? Yaani watu kwa mfano hao watu wa Wisdom na Wujud na itikadi zao kama hivi, bado Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na elimu na shida aliyopata katika kuzunguka kutafuta elimu. Na hapa ndio nitaki niseme kwamba mtagombana siku zote na watu waliokwenda shule. Tumeelewana eh? Tutagombana nao sana kwa sababu kwa sura mfano wa hizi, na mtu baada ya kusoma akiwa amesoma kwa ajili ya Allah na kuinusuru nafsi yake na nafsi za watu wake, hawezi kukaa kimya. Labda kwanza mkate kichwa chake mweke pembeni alafu ndio muendelee na mambo yenu. Wa illa lazima adhihirishe haki kulingamana na kile ambacho kichache ambacho tukibeba. Kwa hiyo hii ndio sababu ya Sheikh Muhammad kuanza mapambano na kuanza da'wa iliyokuwa na sura ngumu na uzito kama jinsi ambavyo tutakavyosoma huko mbele. Wazi? Na ndio maana uzito huo na vita hivyo amevipata kila ambaye alijinasibisha na dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Mkaitwa mawahabi na mfano majina hayo. Wazi? Wazee wa zamani waliofuata sunna wakapigwa mihuri hewa. Sema kwamba katika maeneo yao, katika makalio yao wamepigwa mihuri ya kiwahabi. Ndio maana wakuta kwamba hawataki kubadilika. Tena wameacha mila na desturi za wazee wao wa hakadha. Wazi? Bali hakuishia hapo, bal inna ba'dha al-ulama'i. Sawa? Bali wakawa baadhi ya walimu na wanawazuoni yushajjiuna ala hadhihi al-khurafati wa yu'ayyidunaha. Sasa eh? Wakawa wanashajiisha ukhurafi huu na wanautia nguvu. Wakawa wanashajiisha ukhurafi huu na wanautia nguvu. Sheikh Muhammad hapo alipoona akaanza kutaharaki katika dawa na kutafidi hadha al-qadr. والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.